1 Peter chapter 1. Ki Peter aposelembo ti Jesus Christ kere pi parola me va epone pinuma embo kod one yubu u woneni embo pobone moko iribile poneni ka paipi paipe moko iplai embo pige me yukaine uma embo pige one pone uma embo paipi ka paipe province yukaine Pontus Galatia Cappadocia Asia ka Bithynia pone sa uma aina kod embo isi namale ponebu ka u yubu pone ka yange Holy Spirit woneni fai memeu pone ese pane lai poneni rilele pai kod ka pone ese paibe oli ese bubene mi embo Jesus Christ ka re kod yubu pone embo oli embo Jesus ese yoibleni pone ka yange pone pemei namgile nama embo kod kotese woliane pone wamo kayane wolbuna raulo pone yeye narona. Mi ila laip uboro wamo sa yoruye mone ewen. Mone ese mereri noula embo kot. Usa aina embo mana wamo moneni Jesus Christ. Uisi woliaule mone ka memewye mone ka u. Yolone Jesus Christ yeme ikore pige pulale. Ka embo rogu inamonro uyame mone laip. Keglebe ka mone maime plau. Aimem ka moru kod fai uese yange omo. Minglari isi u yukami fai uese yange namo. Sa alwone nanrona. Mone meme ikongo membo kod pu. Ka mone moru me aina kod ese yale omo upor uboro. Unini pai kongom yugaine isi wone yugami namo. Ka mone ese mane umaime ewen ka mem laip alwone namo waye nanrona nanrona. Uwona yopane ye omo ubor uboro woneni ka omo namo wona norune mone ewen. Ka laip embo u ina mone namo safei kina nama embo kod. Ka re laip namo fei fafaile ka ese fei pegini unini. Pone embo Pilipim Jesus Christ naro nafane kelo embo kod sa. Yaugiri pone ka pone ese samo paipe pai resuglu embo pigeme yire pegimo. Ka omla namo kod yugami fai yange namo usa kamlu nobu ka ese samo yemi alele. Ka embo nama embo nupinuma none nuese nulule uboro wamo namo embo isi ukamlu nobu. Ka wona yoruye munamo lai buboro namo ukamlu nobu uese yange omo keglepe koreka mone ese samo mane u maime uboro nandona nandona. Pone wona wolrufube omo embo kod isi yire fa yange namo ka pone wona ibe wamo ka embo kaire rola embo mone maime pige me nale fafaile wong wongeni ese nemble kare pone ka nane eni pone. Nomu embo pone ese aipem wamo embo nale fafaile fai nengali ese nolo ni pone sa nandona. Embo pone peli kelo namo sa yuku nandona pone sa uma fai samo Pilipim Christ. Namo sa yukaine pili pone ni samo rike pone kol. Kol sa omla uboro, nando nafane embo nu nem wonge nufai wambanenro paenri nambo nibi ka nuflorai ulawa ka nange u samo namgile. Pilipone ni samo rikepone kol, embo fika kol sa omla fai fafaile la embo pilipone ni sa kelo pone ese fei fafaile. Kod samo woliane pilipone ni namo. Nando nafane ufai imane omo fai nemle kare pone nolo ni pone fai kel nabe pone ka nuku nandona pili pone ni fai samo pili palwone ka embo Jesus Christ yemi yalele uwone ese ayem wamo pone ka pone won ese rengini be blau glory embo kod ka u ese yeririane no la poneni wamo embo kaire embo Jesus Christ ese yemi alele pone fei pulu Jesus nama poneni ka pone ke wola pe uka samo pane wolpuna poneni pai wu pone won fei pulu wu me ka pone won Philip ka aibem wamo wu ka aye membo pone pembe namo sa wamo one sa pone fei samo resuklu ese po mane alele embo fika aye namo samo rike pone aye minglari embo pige me embo fika pone sa bilibim Jesus Christ ka embo nomu namo pone ona bubu pe omo ubor uboro embo kot namo ka omla namon ro yange ka kot wona yubuye kore lai poneni nu prophet embo isi noblo mi embo olian embo kot embo pone pem namo nu isi ambar bunu wamo ni reese samo namale nomu embo mi namo embo kot ese yubu kore mone spirit embo Christ isi waye nu ka yange nu noblo mi prophet embo omo ese kinge nemi ese nuku nu roko yese Christ yungam rerei ka kinge uese yem nola wamo nando nafane nu samo ambar bunu ese nabu omla fika ese yemi embo Christ ese yolovi ka re embo kaire rongele sa omla namo ese yemi sa nu uma ese nulu ka kod yugule nu nanrona omo nu wona noblone nu namo ese fei yemi kaire embo nu uyirengle nu nanrona omla nu wona noblone nu namo ese yemi alele kaire embo nu pinu makinge nemi ka mi embo nu uma noblone namo embo yolo wikelo embo Holy Spirit kod yawane yolo even nu enselre wona nire sam namale embo omo kot wona yangeye pone namo. Mi ila kot yo mone ese maime oli. Nando nafane ningi kaire wolpuna pone ni ese waye ilbele yenro ka pone ese saimope nale minglari embo pone paraipepe. Pone ese samo pilipim ka porupe omla uboro namo kod ese yange fai yubu kore pone embo Jesus Christ yemi alele. Pone isi pemeipu yukaile kongom embo kod 4B5 nubu mi unini. Nando nafane pone ese fei pimane nale oya embo olpu na yemi ye homo embo nale fafaile fai yange pili pone ni firipando. Isi pone fei samo namale rokoi embo Philip fane pone pange nale namo. Kod mana oli wamo namo yubu pone bu nando nafane pone ese samo pane pone kore paipi kod ka samo po pane pone kore ese paipe oli. Embo figa bugembo kod sayire nando na pone ese paipe oli embo figa ki kod ki oli. Embo pone pesa pu ka bulu kod yugaine ainanro pone ese kon samo bulu be nale embo pone bubene be ka pone ese samo pum kod embo nale fafaile embo pone paipe be pige me. Sa embo figa kod fei fai wadrufuye nola pone ni ka yange nale fai wolna ne plai ka numblewa uma plai namo sa samo one ufai samo yulu ka samo namale na lembo pinuma wokwokera pone ese samo wola rufupe omo namo embo pone paipe pige me embo fika pige me sege moko ripile poneni ka pone paipe yukaine uma naine kandri wonge moko iribile ka nale poneni sa nane kod 9-11. Pone namale pu, isi pone bubene nale fi alwone embo isi pone bubube. Nuflili poneni, ka kod isi yubu kore ka meme pone ese bubone nale fafaile namo. ufe yubu kore pone embo homo fafaile au bendro embo pige me yugaine kolka silwa saone. Wu yubu kore pone embo oli embo Christ, embo oli unini yobuliolo yugaine sipsip aula nunufu fai nange ofa ese yubole nale fafaile. Ka ombla namo uyange namo sa ombla wamo mone feiresi glume emplao romaula. Christ ri yugaine sipsip aula pabli unini namgile wamo ka feimugu we mugu maula nal pabli unini. Embo kod fei yange nemi yane pike uyina Christ pu ese yange omo namo ese yubu kore nupino ma woneni. Ka kaire embo pike yire pekimo kod yawane Christ yolo pike ka uri alele ka nupino ma nuluwu nama noneni. Ka omo namo uyange namo uyange ese meme pone omla isi Christ yange namo omla namo yange pone pilipim kod. Embo isi yerere anewu pige pulale ka yanewu nola wamo. Embo omla namonro pone pilip ka poru wu ese yange omo embo wu isi yugami ese yange. Pone isi pange pone kore pemi namgile wamo nama embo kod. Embo nale fai bubene pe mi alwone unini. Ka namo sa yolmane nale uboro wamo ese resuglu pone samo wolape nu Kristen plai. Ka nale namo sa nale fai kalni rene feifai waiye. Naro nafane pone ese peli kelo nale fai samo wolpane wonge ka nu plai wai renro wolbuna poneni. Ka paibe yukaine nu inomra nimbi ka pinofe uboro oigenra embo kod. Pone ese pange nandrona embo fika kod yange pone pemi uma keglebe pu ka pone pemi wongeni wamo. Yukaine omo weli keglebe embo neri nenglele. Ka pone seke pemi omo weli embo pige fai neri ka wambane fafaile wamo. Pone anpemi omo weli embo kod yange ka ese paibe nandrona nandrona. Omo weli namo sa mi embo kod fayuna lai pieye nandrona nandrona. Embo fika bugembo kod sa yire nandrona. Nupinuma sa yukaine kiblela. Omo uporo uporo ka noula wamo nunini samo yukaine ula embo kiblela. Kiblela fai roli ka ula nunini fai rolini ka firipanro. Ka mi embo kod fai yeye nandrona nandrona. Ka mi namonro nu isi noblo pone ka pone bububu.